Yle Puhe.
Antti Toskala, Matti Latva-aho, mihin me tarvitaan viidennen sukupolven langattomia verkkoja? Mikä on 5G-lupaus?
No 5G tulee tuomaan käyttäjille niin toisaalta niin kuin ihan perinteisen tämmöinen mobiililaajakaista, niin tulee toimimaan nopeammin. Ei pelkästään, että nopeus on suurempi, mutta se tulee olemaan niin kuin reagoivampi, se vastaa nopeammin. Ja toisaalta sitten ajatan tämmöisiä muita käyttöalueita, puhutaan esineiden internetistä, niin toki on mahdollista erilaisia sensoreita jo tänään liittää verkkoihin, mutta 5G taas tulee myös tarjoamaan niille enemmän luotettavuutta, enemmän nopeutta. Se tuo langattomien verkkojen piiriin niin kuin uusia teollisuuden aloja. Ja puhutaan tulevaisuuden tekniikoista, esimerkiksi itse ajavista autoista, tällaisista, niin sellaisten tuominen markkinoille vaatii paljon langatonta tiedonsiirtoa, joka on luotettavaa, joka on todella nopeata, niin 5G-teknologia tulee mahdollistamaan myös tällaisten muiden teollisuuden alojen. Niin ikään esimerkiksi teollisuudessa, valmistuksessa, jos ajatellaan, että on tehdas, joka tekee jotain tuotetta, jossa käytetään paljon robotteja, automaatiota, niin kun muutetaan tuotantolinjaa sitten, niin tällä hetkellä täytyy vetää 100 kilometriä kaapelia, miten robotit muuttuu ja ohjataan jatkossa. Jos ne voidaan tehdä luotettavasti ja langattomasti, ne siirretään paikolleen ja kaikki on heti kytkettynä. Ja sitten jos ajatellaan ihan niin kuin taas niin sitä kuluttajatekniikkoja, niin tämmöiset tekniikat, jotka vaatii niin kuin suuria nopeita, pieniä viiveitä, virtuaalitodellisuus, lisätty todellisuus, kaikki tämmöiset niin tavallaan tulee mahdollisiksi. Ja todennäköisesti tämmöiset palvelut, joita me tänään ajatellaan, että toi on just se, mihin 5G:tä tarvitaan, kun sovelluskehittäjät saa 5G-näppeisinsä niin käsinsä, niin varmasti tulee semmoisia uusia avauksia, jotta tällä hetkellä tämmöiset radiotekniikka-ihmiset ei välttämättä osaa oikeasti ajatellakaan, koska me ei tehdä kuitenkaan niitä loppukäyttäjän applikaatioita, sovelluksia.
Jäikö Matti Latva-aho jotain lisättävää tähän?
Niin kyllä nyt ollaan niin kuin merkittävän mullistuksen edessä. Yhteiskunnat digitalisoituu vauhdilla tai ollaan tässä ihan niin kuin alkuvaiheessa siinä ja jotta se digitalisaatio laajasti yhteiskunnassa eri osa-alueilla lyö läpi, me tarvitaan vielä niin kuin monia teknologioita, jotka on niin kuin tulolla, mutta ei ihan valmiita, että langattomissa teknologioissa riittää kovasti tekemistä vielä vuosikausiksi eteenpäin, voisi sanoa vielä vaikka vuosikymmeniksi eteenpäin. Samoin viime aikoina on puhuttu paljon tekoälystä. Tekoälyteknologioita täytyy kehittää siten, että ne niin kuin toimii saumattomana osana myös sitten langattomia verkkoja. Että kyllä mä näen, että tässä on niin kuin ollaan kokonaan uuden aikakauden kynnyksellä, ja 5G on vasta niin kuin alkusoittoa sille.
Mutta nyt se olennaisin kysymys. Toimiks langaton netti 5G:llä kämpillä pätkimättä?
Se riippuu, missä sun kämppä sijaitsee.
Voi vitsi,
edelleenkin
tämä sama asia.
Mä sanoisin, että se toimii silloin, kun mennään näille uusille suurimmille taajuusalueille, ja meillä alkaa joka kämpässä olemaan sitten oma semmoinen niin sanottu access pointti, eli tukiasema, pieni tukiasema, halpa, kompakti, ja silloin sulla se varmasti toimii pätkimättä.
Viidennen sukupolven langattomat tietoverkot, eli kavereiden kesken 5G on täällä, tai no siis kaupallisessa käytössä ehkä siinä parin vuoden kuluttua. Mutta jo nyt 5G ujuttautuu mukaan moneen teknologian iskusanoja vilisevään puheenvuoroon. Mutta mitä 5G pitää sisällään, mitä se mahdollistaa ja millä tavoin se laitetaan pystyyn? Näistä keskustelemme tänään Matti Latva-aho sekä Antti Toskalan kanssa. Akatemiaprofessori Latva-aho vaikuttaa Oulun yliopiston CVC:ssä. Lyhenne tulee sanoista Center for Wireless Communications. Kuun alusta starttasi kansallinen lippulaivahanke 6G-verkkojen osalta ja Latva-aho on tämän hankkeen johtaja. Antti Toskala taas vaikuttaa Nokian Bell Labs-tutkimusorganisaatiossa. Toskala on ollut mukana 5G:n radiostandardisoinnissa. Mitä se tarkoittaa, sitäkin selvitetään tänään. On 22. päivä toukokuuta.
Yle Puheessa Juuso Pekkinen.
Ja sen verran vielä mainittakoon, että tietoverkot toimivat. Matti Latvaho osallistuu tähän keskusteluun Ylen Oulun studiosta käsin. Selvitetään tänään vielä hieman tarkemmin sitä, että mitä viidennen sukupolven verkko on syönyt, mutta mä voisin tässä alussa koettaa vähän niin kuin selventää sitä, että miten tällaisesta teknologisesta entiteetistä oikein itse asiassa saadaan otetta. Siis kun me puhutaan 5G-verkosta, niin mistä me itse asiassa puhutaan? Siis voiko tällaista otusta lähteä määrittelemään puhtaasti teknologisesta näkökulmasta? Siis luettelemalla, että kun meillä on nämä ja nämä ja nämä laitteet, niin sen jälkeen meillä on 5G-verkko. Vai pitäisikö lähteä määrittelemään niistä teknisistä ominaisuuksista, siis siitä, että kuinka paljon se tieto siirtyy ja mikä on se latenssi, vai niistä toiminnallisuuksista, joita verkko mahdollistaa? Miten te niin kuin lähestytte tätä kysymystä?
No monesti tätä lähdetään kattoon. Ehkä helposti piirretään semmoinen tavallaan semmoinen kolmio, jossa tavallaan yhdessä nurkassa on nämä niin kuin langattomat laajakaista verkot ja ajatellaan, että mitä se mahdollistaa niiden osalta. Toisessa nurkassa on tavallaan tämmöinen esineiden internet, puhutaan just tämmöisiä sensoreita vastaavia. Ja sitten taas toisessa nurkassa on tämmöistä kriittisestä kommunikaatiosta, jossa se kriittisyys ei välttämättä tarkoita mitään, että se on poliisin tai viranomaiskäytössä, vaan sitä, että sen pitää olla äärimmäisen nopeata ja luotettavaa. Oli sitten kyse siellä teollisuusautomaatiosta tai virtuaalitodellisuudesta, lisätystodellisuudesta, niin yleensä tämmöinen niin kuin kolmio hahmotellaan, että tämä on tavallaan se 5G, mitä se pitää sisällään.
Kyllähän me sitten lisäksi niin kuin Antin kanssa insinööreinä kovasti tykätään teknologiasta, mutta sitten monesti niin kuin vähemmälle huomiolle jää se, että minkälaisia murroksia nämä uudet teknologiat mahdollistaa ja mitä kaikkia siihen liittyy, että paljon puhutaan 5G:n yhteydessä eri vertikaalisovelluksista, eli eri teollisuuden aloista, vaikka terveydenhuolto, ostoskeskukset, kampusalueet ja niin edelleen. Eli minkälaisia tyyppiympäristöjä meillä voisi olla 5G-aikakaudella, johon me näitä verkkoja tuodaan, ja minkälaisia toimintamalleja nämä eri vertikaalit tulee vaatimaan, ja mitä sitten aikanaan huomataan, että myöskin aika detaljeja teknisiä vaatimuksia ja haasteita ne tulee asettaa sitten ihan teknisiin ominaisuuksiin, mitä nämä verkot sitten pystyy tekemään.
Te olette molemmat pitkään työskennelleet verkkojen parissa. Kertokaa, että mitä kaikkea te olette tehneet?
No,
pitkä lista.
Monta juttua ollut työalla tavallaan, missä Matin kanssa ekan kerran aikanaan kohdattiin, niin oli omalta osaltani oli nämä 3G-tekniikan ensin tutkimus, kehittäminen erilaisten EU-projektien kautta ja sitten omalta osaltaan niin tie vei sinne, että ruvettiin sitten standardoimaan niitä, kun Nokian itse ajamia teknologia valittiin sinne pohjaksi, niin sitten lähdettiin tekemään standardia, että toimisi joka puolella palloa samalla lailla kaikki vehkeet. Ja sitten ihmeteltiin vähän tuotepuolta, että miten nämä tuotteistetaan, ja sitten sen jälkeen standardointi kuulosti edelleen hauskemmalta, ja sitten mentiin tekemään 4G-standardia, ja nyt ollaan sitten päädytty sillä radalla sitten edelleen tekemään 5G-standardia, että siinä se on 24 vuotta hurahtanut hyvinkin nopeasti itse asiassa.
Joo, Anttiin törmäsin, kun Antti teki Nokia-tutkimuskeskussa diplomityötä, ja itse muistaakseni olin lisensiaattityötä tekemässä silloin Oulun yliopistolla. Itse olen sitten sen koomin 3G-kehityksen jälkeen yliopistolle sitten saanut jäädä, ja monenlaisia mielenkiintoisia hankkeita viety läpi, muitakin kuin mobiiliteknologiaan liittyviä, mutta se on kyllä ollut itselläkin sitten koko uran ajan se päähuomion kohde, ja tekemistä on riittänyt, eikä se tekeminen todellakaan ole loppumassa, että pikemminkin päinvastoin.
Pari sanaa näistä matkapuhelin standardisykleistä. Se sykli on tällä hetkellä ollut suurin piirtein se 10 vuotta. 3G tuli about 2000, suurin piirtein siinä 10 vuotta myöhemmin tuli 4G. 5G tulee näillä näkymin 2020. Onko tämä 10 vuotta paljon vai vähän? Siis onko tämä ollut tähän asti riittävä päivitystahti?
Se on ollut oikeastaan sinänsä sopiva päivitystahti, koska pitää ottaa myös huomioon, että jos 20 vuotta sitten tuli 3G-verkot, niin eihän se jäänyt siihen ekaan versioon siitä 3G-verkostakin, että aika äkkiä sitten tuli seuraava kehitysaskel yhtä lailla 4G-verkoissa, niin se, mitä ne parhaimmat 4G-puhelimet tarjoaa tänään, niin nehän tarjoaa kuitenkin moninkertaisia nopeuksia kuin ne ensimmäiset laitteet, jotka tuli kauppoin silloin AT4G-aikoina noin 2010 vuoden paikkeilla.
Mä itse katson hieman sitä, että tutkijan näkökulmasta, että kun uusia teknologian virityksiä on tullut, useita syklejä, niin siinä vaiheessa, kun on alettu uutta standardia niin kun naulaamaan kiinni, niin on tuntunut hieman siltä, että pystytäänkö näitä laitteita oikeasti rakentamaan, että se on yhä kompleksisempia kokonaisuuksia, nämä lähetin vastaanotinratkaisut esimerkiksi. Mutta kyllä niin kuin insinöörit ympäri maailmaa tekee huikeita työtä, ja se on aivan käsittämätöntä, kuinka nopeata se kehitys sitten on, kun standardina ulotetaan kiinni, niin ne tuotteet rupeaa vaan sitten yksinkertaisesti tulemaan, niin ehkä ihan ensimmäiset versiot ole juuri sitä, mitä on luvattu ja toivottu, mutta hyvin nopeasti ympäri maailmaa teollisuus sitten tuottaa kyllä kovia vehkeitä.
Mutta mä kysyn tätä samaa kysymystä vielä ehkä pikkasen toistepäin. Siis onko meillä esimerkiksi tällä hetkellä paljonkin sellaisia tilanteita, että me huomataan, että se nykyinen 4G ei kykene tyydyttämään niitä tarpeita, joita siis teknologialla ja teollisuudella tällä hetkellä on? Et siinä vaiheessa, kun se sykli alkaa olla lopuissaan, niin onko meillä niinku jo silleen hätä, että nyt pitää saada nopeampaa ja latenssittomampaa?
No, ei tarvitse, kun mennään johonkin miljoona kaupunkia ja yrittää laajakaista yhteyttä saada mobiililla aikaiseksi, niin hyvin on tuskasta tänä päivänä.
Joo, et kyllä se näkyy sikäli siitä, että jos verkko on ruuhkainen, että niin kyllä sitä monesti matkapuhelinoperaattorit tuskailee, että tietyissä paikoissa, että vaikka mitkä temput sitten tekee nykyteknologialla, niin kapasiteetti ei joka paikassa meinaa riittää. Ja sitten on toisaalta sitten joitakin sovelluksia, joille verkko vaan pitäisi olla niin kuin nopeampi. Tavallaan niiden viiveiden vasteaikojen pitäisi olla nopeampia, tavallaan sitä luotettavuutta sitten tarvitaan, että tiettyjä sovelluksia tällä hetkellä ei voi laittaa matkapuhelinverkon päälle.
Kuten esimerkiksi?
No, jos ajatellaan tätä just tämä teollisuusautomaatio esimerkiksi, niin se ei toimi tarpeeksi hyvin. Tai jos haluaisi ajaa tämmöistä esimerkiksi virtuaalitodellisuutta matkapuhelinverkon ylitte, ajatellaan, katsotaan yhteen kohtaan, käännetään päätä, niin se kuva seuraisi sitä katsetta liian hitaasti nykyverkkojen ylitse.
Sitten lisäksi, että kyllähän niin kuin tähän päivään asti voisi sanoa hieman karrikoiden, että nämä mobiiliteknologiat on kehittyneet ihmisen ehdoilla ihmisille, ja nyt ollaan tosiaan menossa siihen digitaaliseen yhteiskuntaan, ja sen tulee asiat, laitteet, prosessit, koneet, jotka toimii ihmistä riippumatta osaksi näitä mobiiliverkkoja. Siinä on niin kuin iso asia, joka on täysin tekemättä, voisi sanoa näin vielä, ja siellä on niin kuin se kovat haasteet, tämän laajakaistan tehostamisen lisäksi.
No siis alustavaa duunia seuraavan sukupolven ja siitä seuraavan sukupolven verkkojen eteen tehdään jo hyvissä ajoin, ja tästä kertoo jo se, että sä Antti työskentelet tällä hetkellä jo 6G:n parissa. Tämä on vähän hauska, tai tuli mieleen siis tämmöinen analogia, joskus kun tekee radiohaastatteluja, missä on esimerkiksi jotain juuri ensi-iltaan tulleen elokuvan näyttelijöitä studiossa vieraana, niin joskus se fiilis on vähän erikoinen, koska näillä tyypeillä ei välttämättä ihan sillä tuoreessa muistissa edes ole se elokuva, joka nyt vasta tulee ihmisille näytille. Et sitä tehdään jo uutta leffaa ja se vanha on kuvattu aikoja sitten, ja nyt pitäisi niin kuin tätä pressikiertoa, että varten jotenkin palauttaa mieleen se, että mistä se edellisessä oli kyse. Mutta sulla on jo ajatukset siellä 6G:ssä.
Tarkoitit ilmeisesti Mattia.
Niin siis anteeksi Matti.
Joo, kyllä meillä tosiaan käynnistyi nyt tämmöinen 8-vuotinen kansallinen lippulaivaohjelma, jossa oli kova kilpailu ja kaksi hanketta valittiin sitten tähän ensimmäisten rahoittavien joukkoon. Ja kyllä me nyt ruvetaan miettimään jo sitä, että mitä 6G tuo aikanaan tullessaan. Me käynnistettiin 2009 meidän 5G-tutkimus ja siitä on siis jo 9 vuotta aikaa. Ja jos ajatellaan tätä 10 vuoden sykliä, niin kyllä meidän nyt on niin kuin korkea aika käynnistää sitä 6G-tutkimusta. Ja mikään osaaminen ei synny hetkessä, varsinkaan niin kuin akateemiseen maailmaan. Eli meidän täytyy uuden tutkijasukupolven kautta se osaaminen lähteä rakentamaan, ja siinä tarvitaan useita vuosia.
Mutta eikö toi ole aika haastava positio? Siis totta kai muillakin aloilla pitää kyetä näkemään erilaisia tulevaisuushorisontteja ja pohtimaan sitä, että miten näihin ehkä valmistautua. Mutta siis verkkojen kohdalla olisi aika tärkeää osua niissä ajatuksissa aika tarkkaan maaliin, koska verkot on sitä infraa, jonka päälle kaikki muu rakennetaan.
Kyllä ja ei. Että jos mä vertaan siihen yli 20 vuotta takaisin aikakauteen, jolloin 3G:tä kehitettiin, niin meillä ei ollut internettiä käytössä. Me istuttiin kirjastossa lukemassa artikkeleita, joissa oli viive julkaisuun saattu olla vuodenpäivät. Nyt kaikki on reaaliaikaisesti netissä. Alalla työskentelevien henkilöiden määrä on, voisi sanoa, että varmaan monituhatkertainen siihen verrattuna, mitä se oli aikaisemmin. Eli ei me olla ihan yksin kuitenkaan. Se, mikä meillä on uniikkia tässä meidän 6G-tutkimuksessa nyt, on se, että me on pystytty niin kuin samaan ohjelmaan yhdistämään useita keskeisiä meidän mielestä 6G:n kannalta tärkeitä osa-alueita ja saadaan kriittinen massa tarpeeksi isoksi, jotta meillä voi olla niin kuin sitten merkittävyyttä ja vaikuttavuutta 6G-aikakaudella, ja me uskotaan siihen, että se tulee olemaan hyvin erilainen kuin ne aikaisemmat sukupolvet, että meidän täytyy niin kuin huomattavasti laaja-alaisemmin tarttua asioihin ja mennä ihan materiaalifysiikkaan, mennään tekoälymaailmaan, hajautettuun laskentaan, entistä enempi joudutaan katsomaan eri sovellusten niin kuin omaleimaisia vaatimuksia teknologialle. Niissä on todella laaja kattaus ja ei me edes yksin sitä selvitä. Me tullaan rakentamaan laaja kansallinen ekosysteemi tämän ympärille ja haetaan aktiivisesti yhteistyökumppaneita työskentelemään sitten samaan suuntaan meidän kanssa.
Tänään tässä lähetyksessä keskiössä on tietysti 5G, mutta nyt kun ollaan tekemissä ihmisen kanssa, joka miettii jo vielä vähän pidemmälle, niin kiinnostaa tietää, että minkälaista lähtökohdista 6G:tä tällä hetkellä suunnitellaan. Siis mitä me tiedetään esimerkiksi niistä tarpeista, että jos nyt sitten vaikka seuraavan 10 tai 12 vuoden päästä 6G tulee ulos kaupalliseen käyttöön, niin minkälainen se maailma ehkä silloin on ja mitä verkolta silloin vaaditaan?
No ensinnäkin, jos lähdetään ihan tästä tekniikasta liikkeelle, niin me ei olla nähty vielä fysiikan asettamia rajoja radiotekniikan mahdollistamalle tiedonsiitokyvykkyydelle. Eli mennään entistä suuremmille taajuusalueille, jossa on enempi kaistaa tarjolla, joka mahdollistaa suuremmat sitten siirtonopeudet. Me joudutaan sen myötä menemään ihan uusiin materiaaliteknisiin ratkaisuihin, uusiin radioteknisiin ratkaisuihin. Puhutaan terahertsialueen tietoliikenteestä, joka on vielä aika niin kuin koettelematon paikka tietoliikennesovelluksissa, mutta tutkasovelluksissa sitä on käytetty aika menestyksellä. Sovelluksista on vaikea sanoa, että mikä on tuossa 10-20 vuoden päästä sitten niitä niin sanottuja kuumia perunoita, mutta niin kuin esimerkiksi tässä aikaisemmin Antin mainitsema tämä lisätty todellisuus ARVR-teknologiat on hyvä esimerkki siinä, että jos meillä on 360, siis ympäristön tuota kuvaava kamera korkealla 4K tai 8K resoluutiolla, niin se siirtokapasiteettivaatimus on aivan valtaisa. Ja sitten siellä on semmoisia sovelluksia, joissa tarvitaan vielä reaaliaikainen videokuvan siirto, niin siinäpä sitä haastetta piisaakin.
Mä siis melkein hävettää sitä, että kuinka huonosti tunnen tätä niin kuin, siis taajuuskaistojen spektriä ja sitä, että miten sitä käytetään, mutta tähän liittyen siis kysymys, ja tämä voi olla luokkaa sulle, Matti, tyhmä kysymys, mutta että jos sä mietit tällä hetkellä sitä, että miten esimerkiksi 6G asettuu siellä niin kuin, siinä niin kuin taajuuskaistalla, niin pohditteko te semmoisia, että mitkä taajuudet ehkä tulevaisuudessa on jollekin teknologialle, joka tällä hetkellä jotain taajuutta käyttää, niin kenties turhia ja miten niitä voisi ehkä hyödyntää sitten tässä niin kuin tulevaisuuden verkossa?
Tässä on niin kuin erittäin pitkään jatkunut ja kiihtyvä, voisi sanoa, keskustelu globaalisti ollut taajuusregulaation piirissä, että miten taajuuksia voitaisiin käyttää tehokkaammin, voisiko eri järjestelmät käyttää yhteisesti joitain taajuusalueita ja millä ehdoilla me sitten lisensoidaan näitä taajuuskaistoja eri toimijoille. Operaattoreilla on oma näkemys, meillä akateemisella maailmalla on oma näkemys. Uusilla tulijoilla, Google, Amazon, Facebook, tämän tyyppiset firmat, heillä on omia ajatuksia. Eli kyllä tässä niin kuin hyvin paljon se kehitys lähtee liikkeelle siitä, että mitkä on pelisäännöt jonkun uuden taajuuskaistan käytölle, ketkä saa niitä käyttää. Ja siitä lähtee sitten se varsinainen teknologian kehittyminen liikkeelle. Jos ajatellaan nyt sitten 6G versus 5G, ja 4G, niin eihän nämä nykyiset mobiilikaistat mihinkään häviä, että niillä on tietyt käyttäjät ja käyttöehdot tällä hetkellä, niitä tullaan käyttämään hamaan tulevaisuuteen, ei ole näköpiirissä, että ne mihinkään poistus. Uusia teknologioita tulee ja ne hyödyntää entistä tehokkaammin ja paremmin näitä nykyisiä taajuusalueita.
Lähdetään avaamaan hieman sitä, että miten uuden sukupolven verkon kehitys etenee. Siis mistä se lähtee käyntiin, miten yrityksissä ja yliopistoissa reagoidaan siihen, että tulevaisuus tulee vääjäämättömästi. Kuka kehitystä vetää? Miten operaattorit on esimerkiksi tässä kehityksessä mukana? Miten tätä kokonaisuutta lähtee jäsentämään, Antti?
Niin, perinteisesti tässä on lähdetty sillä tavalla, että on toisaalta katsottu niin kuin globaalissakin ympäristössä kansainvälinen tietoliikennejärjestö ITU on katsonut, että okei, tämmöiset vaatimukset pitäisi olla uusille tekniikoille. Toisaalta, että tämmöisiä taajuuskaistoja voitaisiin ajatella maailmanlaajuisesti näille tekniikoille, koska kuitenkin on tärkeää, että pystytään harmonisoimaan sitä, että mitä taajuuskaistaa se käyttää, ettei joka päätelaite tarvisi Suomeen, Ruotsiin, Norjaan, jos joka paikassa olisi eri. Eli tavallaan se aikanaan niin kuin lähti siitä, että Pohjoismaat aikanaan pystyi vuonna 1 ja 2 niin harmonisoimaan, milloin tuli ne ensimmäiset analogiset, että samanlaista taajuutta käytetään näissä maissa. Mutta sitten niin kuin 3G, 4G, 5G kautta niin tämä kansainvälinen televiisintijärjestö ITU niin on pystynyt asettamaan semmoiset tavallaan niin kuin aikataulutuksen, milloin tehdään, mitkä on ne vaatimukset, mihin pyritään ja mitä taajuuskaistoja tavallaan on niin kuin tavoitteena, että mitä pyritään käyttämään. Ja sitä kautta on niin kuin saatu tavallaan tämmöinen yhtenäinen lähtösignaali tavallaan niin kuin eri puolilla maapalloa toimiville organisaatioille, jotka sitten aikanaan jo 3G-vaiheessa ymmärsivät, että jos tätä tehdään erikseen eri puolilla maapalloa, niin tästä ei tule mitään, ne ikinä ole yhteensopivia, niin jo 3G:ssä pistettiin niin kuin hynttyyt yhteen ja tehdään tämmöistä globaalia standardia, joka toimii sitten joka puolella maapalloa vastaavasti.
No mitä, niin jo jatka vaan Matti.
Niin, sitten jos mä niin kun ajattelen, että miten se lähtee yliopistoympyröissä tai työliikkeellä tutkimusmaailmassa laajemminkin, niin siinä vaiheessa, kun on ajatus siitä, että minkälaisia taajuuskaistoja kenties olisi luvassa, niin meillähän se lähtee se työ ihan perusfysikaalisista ilmiöistä, mitä se radiokanavassa tapahtuu. Eli ympäri maailmaa tehdään eri yliopistoissa, mekin mukaan lukien, niin tehdään radiokanavan mittauskampanjoita. Siis me mitataan, miten se radiokanava käyttäytyy eri tyypillisissä ympäristöissä ja luodaan näistä sitten synteettiset mallit. Ja näitä malleja käytetään standardointityön pohjana. Muuten ei voi vertailla eri ehdotuksia, ellei ole niin kuin yhteneväiset nämä järjestelmämallit, kanavan mallit käytössä. Ja se on erittäin tärkeä osa nimenomaan akateemisen maailman panosta sitten siihen standardointityöhön. Itse standardoinnin tyypillisesti hoitaa yritykset, operaattorit ihan suvereenisti.
Ja nimenomaan niin tässä niin kuin tämä akateemian rooli, että jos ajatellaan nyt 5G-järjestelmää, kun ruvettiin miettimään, että minkälaisia vaatimuksia sille voidaan asettaa, että mitä 5G pitää tuoda, niin totta kai niin kuin taustalla piti ottaa huomioon, että mitä tavallaan alan viimeisin tutkimus niin yliopistoissa kuin yhtä lailla yritykset, niin kuin Nokia Bell Labs, niin minkälaista, mikä on niin kuin realistista, että mikä voitaisiin saavuttaa. Ja toki nämä tavoitteet on niin kuin asetetaan haastavasti, että ei aseta semmoisia tavoitteita, että mitkä täyttyy jo tänään kaupassa saatavilla laitteilla, vaan tavoitteet asetetaan tosi tiukaksi ja jotkut saavutetaan heti, jotakin tavoitteita sit saavutetaan kenties vasta parin evoluutioversion jälkeen.
Sitten semmoinen aika ominaispiirre ja semmoinen, mistä eurooppalaiset voidaan olla aika ylpeitä ja tyytyväisiä, niin meillä toi Euroopan komission projektit on toimineet aivan erinomaisena lähtölaukauksena tämmöisen niin kuin yhteisen näkemyksen muodostumisessa eurooppalaisille keskeisille toimijoille, että miltä ne tulevaisuuden standardit sitten pääosin näyttäisi. Ja siellä on tehty sitä karkeata valintaa jo sitten teknologiavaihtoehdoista. Ja niin 3G, 4G kuin 5G:ssäkin lähtölaukaukset on tapahtunut eurooppalaisissa hankkeissa aika aikaisessa vaiheessa. Ja näissä ollaan Antikin kanssa sitten yhdessä melskattu aikanaan. Ja se on semmoista työtä, jota niin kuin harvassa muussa maan osassa löytyy, eli akateemiset toimijat, tutkimuslaitokset, yritykset tekee rintarinnan sitä alkuvaiheen tärkeää tutkimustyötä myöskin.
No mutta missä vaiheessa tässä prosessissa sitten tulee mahdolliseen kilpailu esimerkiksi yritysten välillä? Siis esimerkiksi 5G-teknologia pitää sisällä lukemattomia patentteja. Tekniikkaa ovat kehittäneet Nokian lisäksi muun muassa Intel, Huawei, Ericsson, ZTE. Ja ymmärtääkseni Samsungilla on kai määrällisesti isoilla ja patentteja liittyen tulevaan teknologiaan. Mutta minkälainen taistelu yhtiöiden välillä on siinä, kenen kehittämää teknologiaa siinä infrastruktuurissa käytetään?
Totta kai siinä on tavallaan yritysten välinen kilpailu tietysti, että minkälaista tekniikkaa käytetään, mutta tietysti taustalla on tavallaan, että saataisiin semmoinen ensivaiheessa semmoinen niin kuin yhteinen tavallaan niin kuin juoksukilpailussa, että saataisiin vaikka kilpaillaan, mutta saataisiin sovittua, että mihin suuntaan lähdetään juoksemaan.
Niin sitten juostaa kuin satasta vai maratonia.
Niin, nimenomaan. Ja mihin suuntaan juoksaa ja kuinka pitkälle, niin jotta saadaan semmoinen jonkinlainen yhteinen lähestymistapa, niin siihen nämä tämmöiset esimerkiksi EU-yhteistyöprojektit tuo tavallaan, että saadaan niin kuin semmoiset suuntaviivat, että minkälaisia juttuja tämän uuden järjestelmän pitäisi taklata. Ehkä esitellään just toisille firmoille teknologioita, jota itse on tutkittu, ja saadaan ehkä toiset vakuuttuneeksi, että nämä on hyviä teknologioita osana sitä järjestelmää. Joku yksi firma esittää jonkun teknologia, toinen firma saattaa sitten kehittää vähän lisää sen päälle sitten tavallaan yhdistää omiin innovaatioihinsa. Niin se on se, mikä muodostaa. Ja tietenkään patenteissa niin se määrä ei ole se tietenkään, mitä voidaan katsoa pelkästään, vaan kyllä se laatu on, että tavallaan, että ne on semmoista oikeasti semmoisia asioita, jotka tulee käyttöön, eikä vaan papereita. Että.
Mm. Niin, mutta kuka tässä tavallaan, tässä vaiheessa, kun yritysten välillä sit alkaa tässä ikään kuin tulla kilpailua, niin jollakin tavalla niin sanotusti voittaja? Siis onko se, joka tekee ikään kuin kriittisimmät ratkaisut ja saa ne siinä standardoinnissa mukaan siihen tekniseen toteutukseen, niin se, joka niin kuin esimerkiksi taloudellisesti hyötyy eniten?
Totta kai on tärkeää osallistujille yrityksille, että tavallaan tehdyt tutkimusinvestoinnit vuosikymmenen perusteella tehdyt innovaatiot suojataan ja tavallaan on tehty semmoista tekniikkaa, joka on niin kuin relevanttia siihen uuteen järjestelmään. Mutta myös se on niin kuin tärkeää, että sitä tavallaan sitten kukaan ei voita, jos siitä järjestelmästä ei tule hyvä ja toimiva ja tarpeeksi myyvä niin kuin markkinoille. Et se on kuitenkin se tärkein johtoajatus siitä, että siinä tulee luodaan se uusi markkina, tehdään toimiva systeemi, joka tuo tarpeeksi uutta, mutta ei myöskään liian monimutkainen. Et tavallaan niin kuin tämä, ennen kuin tämä saavutetaan, niin silloin ilman tätä niin kukaanhan ei voita siitä, jos tehdään joku järjestelmä, josta ikinä ei tule mitään. Tämmöisiä järjestelmiä niin kuin eri aloilta niin on standardeja, joista ei ole kauheasti tullut riemua sitten lopulta kenellekään.
Mm. Miten, mikä operaattorin rooli tässä niin kuin, ikään kuin siis uuden matkapuhelinverkko tai tiedonsiirtoverkon, langattoman tiedonsiirtoverkon suunnittelussa on sitten?
Operaattorithan ovat myöskin tärkeässä roolissa, että toisaalta operaattoreillahan on se, että heillähän on tietysti se niin kuin hands-on kokemus siitä nykyisen sukupolven verkosta. Ja he ymmärtää, totta kai valmistajat, mutta myös operaattorit, että minkälaisia käytännön ongelmia siinä nykyverkoissa tulee ja mitä palveluita sille uskaltaa tarjota ja mitä ei. Niin operaattoreiden rooli tuolla kansainvälisessä standardoinnissakin niin monesti on siinä, että he ovat mukana hyvinkin voimakkaasti siinä, että kun määritellään, että mitä sen uuden sukupolven tekniikan pitäisi tulla ja minkälaisia juttuja sen pitäisi nimenomaan parantaa.
Mm.
Sitten joillakin isoilla kansainvälisillä operaattoreilla on myös omia tutkimuslaitoksia, että he ovat mukana tavallaan vähän samantyyllistä kuin Nokia Bell Labs-organisaatio sillä taustalla, että tehdään tutkimusta ja kontribuidaan hyvinkin teknistä. Mutta suuri osa operaattoreista keskittyy siihen niin kuin vaatimuksiin, että mitä pitää parantaa.
Hmm. Ilmeisesti ainakin kun lukee jotakin 5G:hen liittyen ja tulee tämmöisiä listauksia, että kuka missäkin meetingissä on ollut osallisena, niin ainakin nämä Yhdysvaltojen isot AT&T ja Verizon on ollut ymmärtääkseni aika niin kuin aktiivisessa roolissa tässä niin kuin 5G-kehityksessä.
Kyllä, nimenomaan, että tavallaan kun nähdään tämmöisiä, että toisaalta yhdysvaltaiset operaattorit, kuten mainitsit, sitten on tämmöiset Aasiasta markkinat, joissa käyttö on kovaa, Japani, NTT Docomo, Korea Telecom, niin kuin Nokian kanssa yhteistyössä niin kuin olympialaisissa 5G-tekniikkaa esiteltiin, SK Telecom, tämmöiset Korea, Japani, Yhdysvallat, ne on niin kuin vahvoja markkinoita mukana aktiivisesti. Ja sitten taas niin kuin ajattelee isoja markkinoita, esimerkiksi kuin Kiina, niin totta kai sieltä ne isot operaattorit niin ovat hyvinkin tarkkaavaisena seuraavat, että missä mennään.
Nyt tarjoan mahdollisuuden paukutella henkseleitä. Aloitetaan Matista. Mitä kaikkea te olette Oulun yliopistossa tehneet tulevan sukupolven verkkojen eteen? Mistä te olette sillä niin ylpeitä, että jes, me tehtiin toi?
Tietysti aika monia asioita. Tietysti itse professorina on erittäin ylpeä siitä, että meiltä on väitellyt todella laadukasta nuorta tohtorikuntaa, josta sitten suuri joukko sitten siirtynyt myös teollisuuteen. Vähän konkreettisempia asioita, niin me käynnistettiin tuossa noin 4 vuotta sitten tämmöinen kansallinen 5G-testiverkkohanke, jossa sitten on niin kuin tämmöisiä habeja Oulun lisäksi myös Espoossa, Ylivieskassa, Turun seudulla. Mutta se, mitä me saatiin täällä Oulussa erityisesti aikaan, niin me oltiin sen testiverkkokonseptin kanssa sitten tuolla Koreassa myöskin olympiakisoissa hieman demoilemassa. Ja oltiin siinä ollaan varmasti oltu niin kuin etunenässä globaalistikin. Ja totta kai me ollaan niin kuin älyttömän tyytyväisiä siitä, että voitettiin tämä kansallinen lippulaivakilpailu. Ja ensimmäistä kertaa niin kuin sinä aikana, kun vuodesta 1993 on tuolla täällä yliopistolla toiminut, niin me pystytään todella pitkäjänteisesti lähteen kehittämään meidän osaamispohjaa tulevaisuuden haasteita kohti, ja se on itse asiassa se, mistä me paukuttaisiin eniten henkseleitä.
Mm. Mitäs Nokia, mikä teillä on niin kuin se erityinen? Ja nyt mielellään tavallaan siitä näkökulmasta, että sitten kun parin vuoden päästään ihminen ehkä niin kuin käyttää niitä 5G-verkkoja ja miettii sillä, että mitä Nokia on tämä eteen tehnyt, niin mikä on erityisesti se, mistä sä oot Antti Toskala ylpeä?
No toki Nokia voi olla ylpeä etenkin siitä, jos lähdetään niin kuin vähän ylemmältä tasolta, että me oltiin niin kuin tosi aktiivisesti ajamassa sitä, että minkälainen tämä verkkoarkkitehtuuri pitää olla. Että pitää olla mahdollista, että on semmoisia palveluita, jotka toisaalta tehdään perinteisen malliin, että se palvelimet voi olla täällä koko maahan vaikka Pasilan kellarissa sitten kaikille. Toisaalta sitten taas, että on tämmöisiä palveluita, jotka toteutetaan niin kuin paikallisesti, jotta esimerkiksi näistä viiveet saadaan minimoitua, että jos ne itse ajavat autot ajaa siellä Oulun seudulla, niin niitä ei tarvitse kierrättää Pasilan kautta sitä kontrollia niihin. Ja sitten on toisaalta ihan näistä radiotekniikkaa, että tavallaan pystyttiin suunnittelemaan ne radioprotokollat sillä tavalla, että se käyttäjän kännykkä ei kuumene siihen käyttäjän käteen, kun se pitää lähettää tai vastaanottaa suurilla datanopeuksilla siihen liittyen kaikki, että miten tämmöiset kanavakoodaukset toimii, että varmistetaan virheetön tiedonsiirto. Kaikissa tämmöisissä niin meidän tiimi voi olla ylpeä, että me tehtiin minun mielestäni timanttiin hienoa työtä ja saatiin tämmöiset asiat myös ajattujalle standardointiin.
Nyt päästään vähitellen näihin spekseihin ja ominaisuuksiin. Sä mainitsit tämän esimerkin siitä, että kun vaikka älyliikenne tulevaisuudessa tarvitsee sitä laskentatehoa ja tarvitaan niitä serverikeskuksia jossain, niiden ei tarvitse olla jossakin niin kuin matkojen päässä. Liittyykö tämä nyt siis siihen, kun jonkin verran kun selailee 5G-hän liittyvää tätä niin kuin ominaisuuslistaa, niin siellä mainitaan tämmöinen, onko se nimi Multipurpose Edge Computing, niin onko puhut se nimenomaan nyt tästä?
Joo, tämä on niinku osa tämmöinen, puhutaan itse asiassa mobile edge computing, että tavallaan...
Miten se nyt suomentaisi joku niinku reuna-alueiden laskennallisuus?
ei ainakaan rajatieteiden laskentaa, mutta tavallaan, että tuodaan sitä laskentaa sinne nimenomaan verkon reunalle, lähellä siellä, missä ne asiat myös niinku tapahtuu, jolloin se viive pelkästään, mikä siinä kuidussa menee, jossa signaalin pitäisi tulla Oulusta Helsinkiin ja taas mennä takaisin, niin saadaan niin kuin semmoiset siitä pois. Ja etenkin jos tiedonsiirron määrä kasvaa, niin ei se, niin kuin, se arvonlisä ei tule sitä, että se tietoa siirretään hirveän kauas ja taas takaisin, vaan jos se voidaan hoitaa siinä lähellä, niin asiat toimii vaan tehokkaammin.
Ja täytyy muistaa se, että jo nyt on 4G-puhelimia joillain laitevalmistajilla, jossa on tämmöisiä neuroverkkoprosessoreita näissä älypuhelimissa, eli se laskenta tulee ja hivuttautuu myös käyttäjien päätelaitteisiin.
Niin, aivan, just näin. Hei, sen verran muuten itse asiassa vielä ennen kuin mennään näihin spekseihin tarkemmin, niin tässä on keskustelussa ollut mukana tämä standardointi, ja Antti Toskala, tämä on niinku erityisesti sun osaamisaluetta, ja varmaan jo maallikkokin voi vähän päätellä tästä nimestä. Tämä liittyy ilmeisesti siihen, että kun mä täällä nyt Suomessa ostan jonkun matkapuhelimen ja käytän sitä täällä ja sitten mä lennän just vaikka johonkin Koreaan ja hankin sieltä jonkun paikallisen liittymän siihen mun Suomessa hankkimani matkapuhelimen, niin se toimii sielläkin.
Nimenomaan tavalla, että täällä on niin kuin standardoilla on saatu luotu tämmöinen globaali markkina, että sä voit ostaa sen puhelimen oikeastaan niin kuin mistä tarvittaisiin missä tahansa. Toki tähän liittyy tämmöisiä niin kuin tajuskaistat ei joka puolella ole ihan samoja, että maailmalta sitä puhelinta ostaa tässä, niin kannattaa kuitenkin varmistaa, että se tukee näitä tajuusalueita, joita Suomessa käytetään. Mutta sitten jos näin on, että ne tajuusalueet on tuettu, niin se, miten se puhelin juttelee sille matkapuhelinverkolle, niin se on sitten sama joka puolella, kun se on tämän 3G, 4G tai nyt kohta markkinoille tulevan 5G mukainen. Niin sillä tavalla luodaan se globaali markkina, että niitä mikropiirejä, joita niin kehitetään, joihin vaaditaan niin kuin satojen miljoonien investoinnit, jos ei joka miljarditason investoinnit, niin pystytään sitten hyödyntämään eri puolilla markkinoita.
Mutta siinä vaiheessa, kun se standardointi alkaa, nyt mä yritän jotenkin hahmottaa sitä, että tavallaan, että kuinka paljon siellä on sitä vääntämistä ja onko siellä minkälaisia jännitteitä, mutta onko se standardointi myös valintaa ikään kuin sen suhteen myös, että kenen teknologiaa missäkin osassa arkkitehtuuria, verkkoarkkitehtuuria käytetään?
Kyllä, standardoinnissa tehdään tietysti valintoja, että ei Nokia voi sanoa, että ihan kaikki, mitä me esitettiin, niin valittiin ja otettiin käyttöön. Jossain alueella sitten otettiin käyttöön tekniikka, joka tuli muilta toimijoilta. Ja monessa tilanteessa me Nokia esitti jotain, joku toinen toimija esitti jotain, sitten asiasta väännettiin pitkäänkin kättä ja sitten tuli kenties jonkinlainen kompromissi, jonkinlainen yhdistelmä. Ja jossain tilanteessa joku tekniikka vaan osoittautui niin paljon paremmaksi kuin toinen ja valittiin vaan sitten se yksi ehdotus, että tilanteesta riippuen.
Anna joku esimerkki yhdestä semmoisesta asiasta, mistä pitää käydä keskustelua, kun standardoidaan tulevan sukupolven matkapuhelinverkkoja tai tiedonsiirtoa.
No yksi tämmöinen, joka meni ehkä vähän poliittisesti, oli tavallaan, että minkälainen esimerkiksi kanavakoodaus, tavallaan miten se virhenkorjaus toimii siinä radiotekniikassa. Niin siinä ensinnäkin tietysti ymmärrettiin, että 3G-4G-tekniikoissa käytetty ratkaisu oli semmoinen, että ne kännykät olisi alkanut kuumenemaan liikaa, koska datanopeudet kasvoi taas 10, jos ei jopa 100 kertaa, mitä alun perin toinen tekniikka oli suunniteltu. Niin siinä taas sitten oli eri toimijoilla, oli jo tehneet tutkimusta erilaisista vaihtoehdoista ja se on tietysti luonnollista, että jos joku tutkii 5 vuotta, 10 vuotta jotain tekniikkaa ja sitten esittää sen pöydälle toiselle kuin toinen vaihtoehto, niin eihän kumpikaan niissä sanoo, että no mä tutkin tätä 10 vuotta ja ai sulla on ehkä vähän erilainen ja sun mielestä parempi, niin okei, valitaan vaan tämä sun. Että ei tietenkään ole ihan näin helppo keskustelu, jossa on siinä ihmisillä on kenties henkilökohtaisesti tehnyt uraa jonkin tekniikan parissa pitkään ja tietysti haluaa taistella siitä, että he haluaa sen omansa, he uskoo siihen omaan totta kai. Omaan tekniikkaan ja sitten jossain vaiheessa tehdään vaan valinta ja mennään eteenpäin.
Mm. Onko missä mennään 5G standardisoinnin suhteen?
Meillä on se ekan vaiheen standardi on valmis, mutta siihen tehdään vielä tämmöistä hienosäätöä, suoraksi sanottuna korjauksia, jotta saadaan, että ne kaikkien valmistajien laitteet tosiaan toimii kaikkia verkkoja vastaan. Niin viime korjauksia tehdään ja tässä ekassa vaiheessa niin tulee niin kuin vähän vaiheistettuna näitä ominaisuuksia käyttöön. Koko tämän vuoden aikana tulee vielä 2 uutta versiota siitä standardista tässä alkuvaiheessa.
Mm. Mä vielä vähän rautalangasta. Voiko siis sanoa, että siinä vaiheessa, kun tämä prosessi on valmis, niin silloin tavallaan 5G on olemassa? Silloin me tiedetään ikään kuin, että mitä kaikkea se on syönyt, mitä se pitää sisällään, miten se toimii. Ja
no formaalisti täytyy ottaa vielä ensi vuoteen, jolloin tämä World Radio Congress, jossa globaalisti sovitaan niistä lopullisesti niistä taajuusalueista.
Mutta toisaalta myöskin niin kuin Suomessa on ymmärtänyt, että tulee tänä vuonna tullaan huutokauppaamaan jo taajuusalueita. Et tavallaan tämä maailman radiokonferenssi toki tekee tämmöistä globaalia harmonisointia, mutta niin kuin Euroopassakin monessa maassa on itse asiassa näitä taajuuksia myönnetty. Mutta viime kädessään se, että standardi määrittää tietyt ison kasan erilaisia ominaisuuksia, minkälainen se 5G sitten loppukädessä on, niin alkuvaiheessa tietysti se määrittää, että minkälaisia ominaisuuksia näihin verkkoihin ja päätelaitteisiin tästä ikään kuin ruokalistalta valitaan, jonka se 5G on sitten määrittänyt. Ja ne tulee myös niin kuin verkkoihin niin ja kännyköihin niin vaihdettuna tarjolle sitten.
Studiossa kanssani keskustelevat Matti Latvaaho sekä Antti Toskala. Tai no, Matti Latvaaho on itse asiassa Oulun Ylen studiossa tällä hetkellä. Akatemiaprofessori Latvaaho vaikuttaa Oulun yliopiston CVC:ssä ja lyhenne tulee siis sanoista Center for Wireless Communications. Ja kuunnallusta starttasi kansallinen lippulaivahanke 6G-verkkojen osalta. Latvaaho on tämän hankkeen johtaja. Antti Toskala taas vaikuttaa Nokian Bell Labs-tutkimusorganisaatiossa ja hän on ollut mukana 5G:n radiostandardisoinnissa. Nyt niitä ominaisuuksia. Kun lähdetään avaamaan 5G:tä teknisestä näkökulmasta, niin minkälaisella spekseillä me ollaan liikenteessä?
No 5G-radiotekniikkaan tuo tavallaan uusia ominaisuuksia siinä mielessä, että näitä taajuuskaistoja, mitä käytetään, niin se mahdollistaa huomattavasti korkeampien taajuuskaistojen käytön kuin mitä nämä nykyiset aikaisemmat 3G- ja 4G-tekniikka. Se on niin kuin yksi tämmöinen ominaisuus. Sitten liittyen näihin korkeampien taajuuskaistojen käyttöön, niin se on tunnettu, että mitä korkeampi taajuuskaista, niin sitä lyhyen matkan se signaali kantaa sieltä tukiasemasta ja sitä huonommin se läpäisee esimerkiksi seinät ja ikkunat rakennuksin sisälle. Nyt kun korkeimmat taajuuskaistat, niin samalla tarvittaen antennien koko pienenee, jolloin pystytään myös rakentamaan sellaisia ratkaisuja, että käytetäänkin paljon antenneja, mutta ne on pienempiä. Ja näillä pienemmillä useammalla antennilla voidaan tehdä tämmöistä niin kuin keilamuodostusta, että se signaali kohdennetaan sinne suuntaan, missä se käyttäjä tai tässä tapauksessa ei puhuta pelkästään käyttäjä, mutta tämä päätelaite sijaitsee, jolloin pystytään osittain kompensoimaan tätä niin kuin kasvanutta yhteyden vaimennusta, ja ettei se kannakaan niin pitkälle se radiosignaali, jos se lähettää tässä niin kuin joka suuntaan. Niin nämä on tämmöisiä asioita, mitä siinä tulee mukana. Toisaalta 5G-tekniikka, niin etenkin alkuvaiheessa ei tule toiminaan tavallaan yksinänsä, että se tulee nojaamaan hyvin pitkälti tähän 4G-radioteknologiaan. Ja tämmöinen niin kuin, ehkä niin kuin suomeksi moniyhteystekniikka, eli sulla on siinä laitteessa yhtä aikaa itse asiassa radioyhteys sekä 4G-radioverkon tukiaseman kautta että 5G-radioverkon tukiaseman kautta, mikä toisaalta niin kuin mahdollistaa tämmöisen luotettavuuden parantamisen ja toisaalta niin kuin tietysti datanopeudet kasvaa, kun sulla on useampi yhteys käytössä niin kuin yhtä aikaa. Niin tämmöinen on niin kuin hyvin kiinteä osa tätä alkuvaiheen standardia. Sen lisäksi on tuotu näitä just mahdollisuuksia paikallisesti olla yhteydessä esimerkiksi tämmöisiin paikallisiin palvelimiin, jotka auttaisivat vaikka olisi teollisuuslaitoksen toimintaa, itse ajavia autoja. Niin nämä on tämmöisiä niin kuin just avainjuttuja, mitä tässä standardissa on tehty jo hyvinkin niin kuin alkuvaiheessa 5G osalta.
Me ihan vielä miettimään tätä, okei, siellä on tietysti se 4G mukana ja tietysti avittamassa sitä niin kuin 5G toimintaa, mutta että jos se tilanne on se, että me tarvitaan enemmän niitä siis lähettimiä joissakin tilanteissa, Niin, ainakin tälle maalaisjärjellä se mielikuva ainakin itsellä on sillä lailla, äitikin on aina sanonut, että mikä yksinkertaisempi, niin sen parempi ja toimivampi. Niin miten sitten niin kuin verkon luotettavuuden suhteen, jos meillä pitää olla periaatteessa niitä tukiasemia enemmän?
5G osalta, niin en usko, että se niin kuin luotettavuuteen lähinnä on se, että et kaupunkialueet toki, totta kai, että jos halutaan, tarvitaan enemmän kapasiteettia, niitä lähettimiä näillä korkeimmilla taajuuksilla pitää olla tiheemmin. Toisaalta nyt, jos ajatellaan 4G-verkkoa kaupunkialueen menee Helsingin keskustaan, niin niitä on itse asiassa yllättävän tiheesti. Ja vaikka se 5G-taajuusalue on korkeampi, niin käytännössä tulee olemaan ne samat paikat, missä on se 4G-tukiasema, niin tulee tämmöisellä tiheesti asutulla alueella riittämään, että laitetaan se 5G-tukiasema tai 5G-lähetin siihen samaan paikkaan, samaan mastoon, ja kenties johonkin paikkoihin tarvitaan tämmöisiä niin kuin ikään kuin täytelähettimiä sitten, jolla sitä verkkoa paikataan, jos peitto on huono siellä, missä kapasiteettia tarvitaan.
Tutkimusmaailmassa on useita vuosia puhuttu tämmöistä massiivi-mimo-antennijärjestelmistä, eli meillä on semmoinen vaikkapa korkean kivitalon seinään integroitu semmoinen levy, muutamia kymmeniä senttimetrejä tai jopa metrejä kanttiinsa, ja siellä on satoja tuhansia tai kymmeniä tuhansia antennielementtejä, eli toisaalta myöskin 5G-radioteknologia mahdollistaa sen, että nämä tukiasemat niin kuin sulautuu ympäristöön, asuttuu ympäristöön entistä paremmin. Eli sen lisäksi, että näitä nykyisiä mastoja käytetään, niin voidaan sitten integroida talojen pintoihin ja jopa jossain tilanteessa ihan ikkunapintoihin näitä massiivi MIMO-antenniratkaisuita.
Tämä muuten kuulostaa aika kuumottavalta varmaan semmoisen korvaa, joka pelkää erilaisia radioaaltoja. Tokihan niitä nytkin on ilma täys, mutta vielä niin kuin integroituja antenneja yhä vaan enemmän rakennetussa ympäristössä.
Mutta totta kai joo, ja näitähän on tutkittu hyvin pitkään, ja toistaiseksi ei ole kyllä tutkimukset osoittanut, että näillä olisi niin kuin fysiologisia vaikutuksia, että sitä ei passaa aliarvioida, että mitä niin kuin emotiotasolla sitten tapahtuu.
Ja nyt on tietysti huomattavasti puhutaan, että on niin kuin enemmän antenne enemmän lähettimiä, niin vastaavasti se tehotaso, mitä tässä yhdessä lähettimessä, niin on tietysti vastaavasti pienenee. Et ei se 5G-tukiasema oikeastaan sen enempää kokonaislähetystehoa varmaan tule käyttämään kuin 4G-tukiasema. Ja sit tässä niin kun tämä mielenkiintoinen ominaisuus itse asiassa on, mitä kaikki ei heti huomaakaan tässä 5G-teknologiassa, että tämä on suunniteltu myös paremmin ottamaan huomioon tämmöiset tilanteet, missä sitä liikennettä ei sillä ajatkellä satu paljon olemaan. Oli se sitten joku maaseudun kesämökkiseutu keskellä viikkoa marraskuuta, jolloin siellä ei ole paljon väkeä paikalla, tai joku toimistokompleksi yöaikaan, jolloin 5G-tukiasema pystyy ikään kuin pitämään sen yhteyden yllä, mutta se käytännössä sitten lähettää sitä signaalia, se on niin kuin tavallaan aktiivisena huomattavasti harvemmin, jolloin se teho, mitä se puskee sieltä antennista, yhtä lailla se sähkö, se virrankulutus, mitä se 5G käyttää silloin, kun se tarve ei ole iso, niin se voi olla jopa 8% pienempi kuin näissä 3G- tai 4G-tukiasemissa, joka tulee tämmöisillä yllättävillä markkinoilla. Jos ihan ajatellaan tuommoista, mennään vaikka jonkin Afrikkaan, jossa rakennetaan peittoalueelle, jossa ei välttämättä kunnon sähköverkkoa, jossa se tukiasema toimii aurinkopaneelin tai generaattorin varassa. Jos siellä pystytään 80% vähentämään sitä virrankulutusta, niin sillä on itse asiassa niin kuin massiivinen merkitys sille verkon käyttökustannuksille ja ylläpidettävyydelle. Mm.
Yhden tähän vielä halusin jatkaa tähän mahdollisiin niin kuin terveysvaikutuksiin, mitä tulevaisuuden teknologioilla on, niin siellä on erittäin paljon positiivisia vaikutuksia. Pystytään tämmöiseen ennakoivaan terveydenhuoltoon, etäterveydenhuoltoon. Digitalisaation täytyy tulla aika nopeasti terveydenhuollon osaksi. Meillä ei ole varaa pitää nykyistä terveydenhuoltojärjestelmää pystyssä, ja syrjäseudulle se on mahdotonta toteuttaa. Eli kannattaa saada muistaa myös tämä puoli, että vaikka uudet teknologiat tuntuu pelottavilta, niin siellä on myöskin paljon positiivisia elämänlaatua parantavia ja helpottavia tekijöitä, mitkä on tulollaan.
Nyt joissakin piireissä se kaikkein olennaisin tiedonsiirtonopeus, kuinka paljon se on isompi 5G:ssä kuin 4G:ssä?
Kyllä se tulee olemaan varmaan niin kuin siihen kännykkään, mikä multa taskusta löytyy, niin kymmenkertainen on se alkuvaiheessa, että puhutaan alkuvaiheessa, että tässä Euroopan taajuuskaistoilla niin noin 2 gigabitin luokkaa, mitä se kännykkä pystyy sieltä tai päätelaite verkosta vastaanottamaan. 5G-standardi itsessään niin kuin tulee mahdollistamaan myöhemmässä vaiheessa niin kuin tämmöiset jopa 20 gigabitin nopeudet, eli tavallaan voi puhua tämmöisestä 100-kertaisesta parannuksesta, jos ajatellaan niin kuin 4G-tekniikan alkuaikaan.
Avataan vielä tätä latenssikysymystä. Miksi se on niin merkittävä? Siis kyllähän 4G:llä on hyvin onnistunut esimerkiksi live-videoiden striimaaminen tai jopa pelaaminen. Tässä mainittiin tietysti nämä tämmöiset erilaiset virtuaalitodellisuussovellukset. Ne nyt voisin väittää, että joissakin tietyllä tavalla ehkä niin kuin tässä isossa paletissa ainakin toistaiseksi on vain jonkinnäköisiä kuriositeetteja. Siis toki tämmöisiä niin kuin kriittisiä sovelluksia. Ja nyt tässä tarkoitan kriittisellä siis esimerkiksi sitä, että kirurgi leikkaa potilasta etänä. Niin kyllähän näissä on ymmärrettävää se, että se tiedonsiirto pitää toimia, mutta mitkä on semmoisia niin sovellusalueita, jotka niin kuin nyt ja tulevaisuudessa ehkä tarvitsee vieläkin pienempää viivettä siinä yhteydessä?
Reaaliaikainen prosessiohjaus laajasti ymmärrettynä, ja se tarkoittaa sitten monenlaista teollisuutta sen suhteen.
Ja toinen on ihan tämmöinen, saatetaan tämmöisiä ei niinkään eksottisia sovelluksia, ajatellaan vaikka ohjataan jotakin satamanosturia, mutta ei ollakaan siellä itse asiassa siellä liikkuvassa nosturissa missä hytissä, vaan oltaisiin mukavasti, turvallisesti tämmöisessä ohjaustilassa vähän kauempana, niin tuommoisessa tilanteessa se pitää olla se viiveiden tosi pieni tavallaan, kun sitä käännetään sitä, jos semmoisella joystickilla ohjataan sitä nosturia, niin ne viiveiden pitää olla tavallaan, että se, kun sä käännät sitä ohjainta, niin sä samalla hetkellä näet, että se, miten se liikkuu. Muuten tulee semmoinen, se alkaa heilua ei sun takas, kun sä väännät sitä, sitten väännät liikaa, että se ei vielä liikkunutkaan, ja niin tämmöiset on niin kuin yksi osa-alue. Ja toinen, jos ajatellaan virtuaalitodellisuus, jos halutaan tehdä langattomasti, niin jos meillä on pitkä viive, niin virtuaalitodellisuus, vaikka mä katsoisin jotain yhtä tiettyä suuntaa. Jos meillä on pitkä viive, niin kun mä kääntän määtäni toiseen suuntaan, niin sen kuvan pitäisi vaihtua nopeasti. Muuten tulee vähän semmoinen, itse asiassa tulee todella äkkiä huono olo, koska se tavallaan niin kuin heiluu niin kuin olisi niin kuin jossain laivassa tai muuta, että se aivot ei tykkää siitä, että se kuva ei vastaakaan sitä liikettä. Kun käännettiin päätä, niin aivot olettaa, että se kuvakin muuttuu, mutta jos seuraakin viiveellä, niin siitä tulee semmoinen ikävä efekti. Jos viive on pitkä, niin sitten pitäisi tavallaan niin kuin välittää se kuva, se kaikki 360 astetta koko ajan, jolloin kun se päätä käännetään, niin se kuva on paikallisesti saatavana. Nyt 5G:llä, kun se viive on pienempi, niin se itse asiassa tiedonsiirtonopeus, mitä tarvitaan tämmöiseen virtuaalitodellisuuteen, putoaa, koska se pystyy reagoimaan nopeasti siihen, kun katsetta siirretään toiseen suuntaan. Niin kaikki tällaiset sovellisuudet sen lisäksi, että haluttaisiin ohjata jotain sähköverkkoa tai jotain vastaavaa, niin kuin Matti tuossa mainitsi, niin nämä on semmoisia, mitä 3G- ja 4G-tekniikat ei pysty hoitaa yksinkertaisesti.
Tämä nyt on, kun tätä asiaa tarkastelee tälle niin kuin kuluttajavinkkelistä, niin ei osaa ehkä arvioida, miten, ja sitten kun ikäkään ei ole vielä niin hirveästi, niin ei osaa arvioida sitä, että miten niin kuin aikaisempien näiden langattomien verkkojen sukupolvien kohdalla nämä painotukset on mennyt, mutta jotenkin musta on kuulostanut, että kun 5G:stä on puhuttu, niin jollakin tavalla tämä puhe on ollut etukenossa ehkä just enemmän nimenomaan sinne niin kuin teollisuuden suuntaan, tai sitten niin kuin isojen infrastruktuurien palasten, kuten älyliikenteen suuntaan. Onko tässä tapahtunut jotain tämmöistä muutosta, että siinä missä aikaisemmissa ikään kuin se yksittäinen kuluttaja ja kännykän käyttäjä on ollut ehkä jollakin tavalla merkittävämmässä roolissa, niin nyt sitten tuntuu, että teollisuus ja sitten taas tavallaan se, miten yhteiskunta rakentuu sähköiselle tiedonsiirrolle, niin on ehkä merkittävämmässä roolissa.
Kyllä tässä niin kuin kokonaisuutena on kyse yhteiskunnan ja kehittyneen yhteiskunnan digitalisaatiosta. Älykaupunkiteknologiasta on puhuttu pitkään, paljon puhetta vähän villoja, että nyt alkaa teknologiat olla sillä tasolla, että ne tulee mahdolliseksi. Ja nyt aletaan, mun mielestä tullaan varmasti tässä ihan parin kolmen vuoden aikana suomalaisessa keskustelussa törmäämään siihen, että mistä löytyy investoinnit, siis se pääoma toteuttaa digitaalista yhteiskuntaa. Riittääkö se, että nykyiset operaattorit, riittääkö se, että yhteiskunta, kaupungit, kunnat, vai tarvitaanko kenties jotakin muita toimintamalleja siihen rinnalle, jotta se digitalisaatio olisi riittävän rivakkaa, siis selkeän tarpeeseen, mikä nyt on jo olemassa.
Mitä ehdottaisit, tai mitä mahdollisia maailmoja meillä voisi tämän tiimoilta olla?
No, kyllähän tähän niin kuin oleellisesti kytkeytyy se, että millä ehdoilla taajuuskaistat tullaan lisensoimaan ja huutokauppaamaan. Eli se on vielä tuolla viestintäministeriössä ja viestintävirastossa työn alla se periaatte, että millä sitä tullaan jakamaan. Mutta kyllähän tässä tietyllä tapaa nykyiset operaattorit on hieman konservatiiveja, ja jota me sitten tietysti täältä radikaalista akateemisesta maailmasta pyritään vähän haastamaan. Ja mun mielestä tässä on aika isosta asiasta kyse, eli jos tulee uusia taajuusregulaatiomalleja, taajuuslisensointimalleja, niin se mahdollistaisi potentiaalisesti erilaisilla teollisuuden sovellusalueilla Suomessa kehitettävän ja pilotoitavan teknologiaratkaisun, sen operoinnin, koeponnistuksen Suomessa, ja sitä voitaisiin sitten tehdä vientituotteita ympäri maailmaa, koska kehitys siihen suuntaan nyt näyttäisi menevän, eli tämmöisiä paikallisia pieniä privaattiverkkoja eri teollisuushaarojen tarpeisiin tai terveydenhuollon tarpeisiin näyttäisi olevan niin kuin tulollaan.
Haluaako Antti kommentoida?
Niin, jos vielä ajatellaan tätä niin kuin näitä eri teollisuushaaroja, niin on niin kuin ilman muuta nähtävää, että etenkin tämä 5G:n ihan alkuvaihe, ensimmäinen vaiheen standardi, mikä tuli, niin sehän niin kuin keskittyi nimenomaan tämmöiseen mobiililaajakaista käyttöön. Mutta niin kuin tämä seuraava vaihe on totta kai näitä, niin kuin puhutaan niin vertikaali-industriasta, niin jopa se standard olisi nähtävänä, että väillä keskustelukumppanina ei olekaan se joku iso operaattori Yhdysvalloista tai Koreasta tai Euroopasta, vaan siellä on esimerkiksi eri autonvalmistajia. Tällä hetkellä osallistuu sinne standardointiprosessiin. Myös tämmöisiä yrityksiä on muodostu konsortioissa Nokiakin mukana, jossa on mukana tämmöisiä esimerkiksi valmistajia, jotka tekee teollisuusautomaatiota. Ja he haluavat niin kuin vaikuttaa, tuoda sen oman asiantuntemuksensa, että me tiedetään, miten robotit tekee, miten robotit tehdään, oli sitten autotehdas, televisiotehdas, minne vaan, mutta tämmöiset vaatimukset tämän järjestelmän pitäisi ottaa huomioon, että me voidaan käyttää tämän meidän tuotteiden kanssa sitten 5G-tekniikkaa. Eli nimenomaan tämä niin kuin muun sektorin rooli vahvistuu tässä ihan siitä syystä, että jos ajatellaan, että mistä sitä lisää rahaa tähän bisnekseen tulee, niin loppukäännyk tämmöinen kuluttaja-asiakas tämmöiseen pelkkään kännykän käyttöön ei välttämättä ole valmis myöskään sijoittamaan kauheasti enempää rahaa kuin tänä päivänä, niin tämä uudet teollisuuden haarat on se myös, mistä tämä lisää rahaa tähän teollisuuteen odotetaan tulevan.
Mm. Miten muuten siis, tämä voi olla tietysti vaikea, koska aika on hyvin erityyppinen kuin vaikka sitten 10 vuotta sitten, mutta et jos ajatellaan jotenkin koittaa suhteessa miettiä, niin onko 5G-panoksena siis investointina, mitä esimerkiksi operaattorit joutuu tekemään, niin onko se, miten se suhteutuu aikaisempiin sukupolviin, verkkosukupolviin?
Kyllähän se on panoksena iso, koska tuodaan tämmöisiä just uusia teknologioita. Verkkoarkkitehtuuri menee uusiksi, sitä prosessointia ei ole pelkästään siellä operaattorin kellarissa yhdessä paikkaa, vaan sitä pitää olla hajautetummin sijoitettu. Uudet antennijärjestelmät toki on tehokkaampia kuin aikaisemmat, mutta aiheuttaa kustannuksia. Ja tietysti tuodaan sinne, missä ne tukiasemat on, niin tuodaan niin kuin uusia kyvykkyyksiä. Ei niitä 10 vuotta sitten ostettuja, niin voi suoraan hyödyntää tähän 5G:hen. Toki ne toimii sen 5G:n kaverina yhteistyössä, niin kuin 4G-verkot etenkin, mutta toki se vaatii niin kuin investointeja operaattorilta.
Fyysisesti nämä verkot tulee olemaan tiheempiä. Niitä tulee jokaisten meidän olohuoneisiin, työpisteisiin, ja tämä myös tulee mahdollistamaan sen, että kenties jatkossa operaattorit yhteiskäyttää samoja tukiasemalaitteita entistä enempi, ja se osaltaan saattaa sitten tuoda merkittäviä kustannussäästöjä myös.
Mm. Miten 2020 on vilauteltu, että silloin 5G olisi kaupallisessa käytössä? Pitääkö tämä deadline?
Minun mielestäni itse asiassa ei pidä siinä mielessä, että minun mielestäni tulee jo aikaisemmin. Että, kyllä mä uskon, että ensi vuonna, että tänä vuonna, jos joulupukille kirjoittaa, niin voi olla vähän haastetta saada sitä 5G-kännykkään vielä sieltä, mutta että kyllä tästä niin kuin ensi vuoden alkupuolella on niin kuin meidänkin asiakkaita, joilla ei ole verkkoja myytykin, niin väläytellyt, että kyllä ne verkot ensi vuoden alkupuolella olisi aukeamassa. Ja tietysti toivotaan, että päätelaitevalmistajat ehtii hyvin tähän rulianssiin, mutta 2020, niin nähdään jo ensimmäiset todelliset 5G-olympialaiset, jos ajatellaan Tokion olympialaisilla, niin siellä on niin kuin iso vauhtio päällä 5G-osalta.
Kanssani tässä keskustelussa ovat olleet Matti Latvaaho sekä Antti Toskala. Latvaaho on Oulun yliopistosta ja hän vetää tämmöistä kansallista lippulaivahanketta 6G-verkkojen osalta. Ja Antti Toskala taas vaikuttaa Nokian Bell Labs-tutkimusorganisaatiossa. Kiitokset älyttömästi teille molemmille herroille tästä keskustelusta. Tämä on ollut kiehtovaa.
Kiitos paljon.
Ja
kiitos.
Kiitokset myös Yle Oulun toimitukseen Ilmari Forstadiukselle tämän linkkihaastattelun mahdollistamisesta.